Радиосакральная терапия существует вот уже около 100 лет, наверное. Родилась она в рамках остеопатической медицины.
Некая вот Джалови расскажет, краниосакральная терапия, это форма на остеопатическую медицину, которая имеет больше 100 годишней традиции. Наименование это идет от краниум, которое на латински означает череп, и сакрум, которое представляет кръстцовата кост. Тази, с която завършва гръбначния стол. Това название отразява идеята за взаимната връзка между хвата, така да се каже, полюса на нашето тяло. Тази връзка не е някаква абстрактна връзка и анатомична, и физиологична. И по-настоящем медицинската наука разпознава краниосакралната система като самостоятелно функционираща система от типа на сърдечно-съдовата система, храносмилателната система и така нататък. Следва да се подчертае, че всякакви събития, които се случват в организма, се отразяват, имат своето отражение в рамките на краниосакралната система и обратно, ако има някакви смущения в функционирането и структурата на краниосакралната система, те неизбежно имат своето отражение в функционирането на други органи и системи. Още две думи за това, що е краниосакрална система и как тя функционира. Установената представа е, че черепа е някаква компактна структура, нещо от типа на топка за боулинг. На практика това е орган, съставен от много кости, които са подвижни, които имат определена форма на подвижност. Тази подвижност се извършва с определен ритъм, който е в неразривна връзка с подвижността и ритмичността на цялата централна нервна система. Други думи, нашия мозък, той непрекъснато пулсира, това му движение се предава на костите на черепа и черепните кости се движат в този ритъм, подобно на цвят, който се разтваря и се затваря, и това движение е абсолютно независимо от това каква е позата на тялото, дали седим или лежим, дали дишаме в момента или не дишаме, дали сърцето бие или не бие. Във всеки жив организъм проистича непрекъснато това движение. И в норма тези движения трябва да бъдат свободни, трябва да протичат с определен ритъм и трябва да протичат с определена честота, които оформят именно тази норма. И какъв е практическия смисъл на това? Да речем в един елементарен случай на травма по главата или човек е паднал и си е травмирал опашната кост. При такава една травма става дискретно преместване на костите една спрямо друга, което се отразява на тяхната подвижност. Представете си една кукла марионетка. В основата на черепа има една кост, която изпълнява ролята именно на тази рамка, на която са навързани конците, с които управляваме куклата. Към тази кост се прикрепват фасции, които представляват един малко подценен, но изключително важен орган, който е представен много масово в целия организъм навсякъде. Представете си сега как тази рамка мъничко се завърта и това естествено се отразява на позата на куклата и тя застава в изкривена поза. И всяка травма, в това число родовите травми, но не само травма, и всякакви химически въздействия, всякакви емоционални явления, които протичат в този организъм, в крайна сметка дават своето отражение върху осанката, върху начина, по който тялото стои в пространството. И за опитния терапевт, дори само първия поглед върху осанката на пациента вече дава подсказки за потенциалните негови проблеми. И на времето, доколкото ние с доктор Бергер се занимавахме с традиционна китайска медицина и с краниосакрална медицина, у нас се появи идея да обединим двете системи. Малко по-късно осъзнахме, че всъщност няма какво да обединяваме, защото реално и традиционната китайска медицина и краниосакралната терапия се занимават с едно и също, който обединява остеопатичния, в частност краниосакралния подход и китайската медицина. И това даде тласък за създаването на метода SEST и позволява на специалистите от различни области да намерят общ език помежду си. Така методът SEST се явява инструмент, на първо място диагностичен инструмент, който позволява на различни специалисти от така наречените алтернативни форми на медицина, макар че този термин е доволно неточен, и намирайки този общ език, специалистите от различните области действително им позволяват да говорят на един език, да се разбират един друг. И стигайки до единен ток, до обща функционална диагноза, и когато тази общност на мненията вече е постигната и съществува, ако трябва да съм честен, дори и формата на лечение има второстепенно значение. Тоест, спокойно можеш да приложиш какъвто си желаеш метод, стига да знаеш на къде, така да се каже, къде е мястото, където да го приложиш. И същността на метода се е именно в това, да покаже къде, условно казано, е проблема, да посочи точния момент, в който за пациента откъде е нужно да бъде оказано това въздействие и точният начин, по който следва да бъде извършено това въздействие. И както се шегуваме по време на семинарите, в СЕСТ е по-скоро вредно да се мисли, защото единствено организмът знае най-добре къде и в какво се състои неговия проблем и как този проблем следва да бъде коригиран. И нашата задача като терапевти е да чуем в буквалния смисъл това, което изисква от нас организма и да направим именно това, което той е поискал от нас в този конкретен момент. Тоест, като терапевти следва да успокоим, да намалим или съвсем да отстраним нашия егоизъм и да направим само това, което организма изисква от нас.
Тоест, мы должны свой эгоизм уменьшить или вообще его устранить и делать только то, что нас просят.